16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Ministar Lukač poručio, MUP preduzima opsežne mjere i radnje u vezi sa ubistvom Slaviše Krunića i Žarka Pavlovića.
Narodni poslanici razmotrili nacrt izmjena i dopuna Zakona o javnom redu i miru, povučena odredba o kažnjavanju lica koja fotografišu policajce.
Uoči posjete Vatikanu, srpski član predsjedništva sastao se s patrijarhom Irinejom. Dodik kaže da će s papom Franjom razgovarati i o položaju srpskog naroda.
Završen ekonomski forum na Jahorini, premijer Višković u okviru foruma razgovarao sa privrednicima.
Košarkaši Trebinjskog Leotara i Banjalučkog Boca večeras će odigrati drugi meč finala play-offa šampionata Republike Srpske.
Vrijeme i narednih dana sunčano i toplo, trenutno u Banja Luci 27 stepeni. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzelo je opsežne, istražne i operativno-taktičke mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti u vezi sa ubistvom i zasjede banjalučkog biznismena Slaviše Krunića i njegovog tjelohranitelja, istakao je ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač. Lukač kaže da je tužilaštvu predat izvještaj protiv Emilija Balda, koji je jedan od izvršilaca ovog svirepog ubistva. Željko Kovačević, poznat od ranije policiji, ubijen je na licu mjesta tokom napada na Krunića, a riječ je o licu koji je trećinu života proveo u zatvoru. Treće lice, Benedi Đukanović, koji se također dovodi u vezu sa direktnim izvršenjem ovog krivičnog djela, nalazi se u bjekstvu i za njim je raspisana potjernica. Opširnije, Gostimir Kajskić.
Lukač vjeruje da će Benedi Đukanović, koji se nalazi u bjekstvu, u narednom periodu biti dostupan zakonu, lišen slobode i procesuiran za krivično djelo koje je počinjeno. On je naveo i da su svi mediji objavili Đukanovićeve podatke i fotografiju, te pozvao građane koji imaju bilo kakvu informaciju gdje se on nalazi da jave policiji.
On je zaustavljen na području Dervente, vjerojatno u pokušaju bjekstva odmah negdje u noćnim satima. Policija ga je zaustavila, kontrolisala, u tom trenutku nismo imali informaciju da je on uključen u izvršenje ovog krivičnog djela, to smo već u jutarnjim časovima znali. Te punktove i blokade smo napravili iz tog razloga da bi znali ko se kreće i policajac je evidentirao njegove podatke i vozilo s kojim je otišao, tako da znamo da je napustio Banja Luku, ali dalje radimo na svim drugim mjerama da dođemo do njega zajedno u suradnji sa drugim agencijama, sa drugim policijama, pa sa policijom Srbije i nadamo se da ćemo svakako u narednom periodu uspjeti da ga uhapsimo.
Iz Ministarstva pravde saopšteno je da su Kovačević i Baldo bili na slobodi u skladu sa zakonom. Željku Kovačeviću, koji je ubijen u Glamočanima, prestao je uslovni otpust 23. decembra prošle godine, a osumnjičenom za ubistvo Emiliju Baldi donošenjem rješenja o amnestiji Osnovnog suda Banja Luka 22. januara ove godine. Pojedini mediji objavili su da Željko Kovačević nije odslužio kaznu zatvora, što je ministar pravde Srpske Anton Kasipović u Narodnoj skupštini demantovao i istakao da je Kovačević dva puta bio u nadležnosti pravosudnih organa.
Prva kazna bila 5 godina, druga kazna 3 godine, on je svoju kaznu izdržao. Neki mediji su prenijeli ovu informaciju, neki drugi mediji i niz drugih potpuno neistinitih podataka. Smatrao sam da je zbog javnosti, da je i zbog vaše diskusije potrebno da sve obavijestim o tom šta se dogodilo i na koji način je kazna realizovana.
Govoreći o braći Nerminu i Arminu Ćulumu, koji su privedeni u okviru istrage u slučaju ubistva Slaviše Krunića, ministar Lukač je pojasnio da su oni privedeni jer se prilikom preduzimanja svih mjera i radnji pojavila informacija da su imali određene kontakte sa osumnjičenim licima.
Vidjet ćemo da li imaju bilo kakve veze sa izvršenjem ovog krivičnog djela. Istraga ide dalje i prema nekim drugim licima. Više lica je privedeno u sklopu čitave istrage. Vidjet ćemo da li još neka lica na bilo koji način su uključena u ovo ubistvo.
Komemoracija i sahrana ubijenog Slaviše Krunića, predsjednika uprave kompanije Sektor Security, Žitopeka, Žitoprodukti i drugih, bit će održana sutra. Komemoracija će biti održana u kongresnoj sali kompanije, a sahrana na porodičnom groblju u Glamočanima.
U Brezičanima kod Prijedora sahranjen je policajac Slađenko Tubin, na kojeg je u nedjelju 21. aprila u Gornjoj Ravskoj kod Ljubije pucao Marko Šabić.
Posljednjem ispraćaju policajca koji je život izgubio obavljajući službenu dužnost prisustvovao je i ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, koji je rekao da je policija Republike Srpske ostala bez hrabrog i poštenog policajca.
Ubistvo tri lica u Glamočanima i ubistvo policajca u Ljubiji bili su povodi za održavanje zatvorenog dijela zasjedanja Narodne skupštine, na kome je ministar Dragan Lukač izvijestio poslanike o dosadašnjem toku istrage u vezi sa ovim ubistvima. Nakon toga nastavljena je redovna sjednica raspravom o nacrtu izmjena i dopuna Zakona o javnom redu i miru, kojim se propisuju prekršaji i sankcije za počinioce. Ovim izmjenama propisuje se i novi prekršaj, neprijavljivanje prekršaja javnog reda i mira. Povučena je odredba kojom je predviđena novčana ili zatvorska kazna licima koja fotografisanjem ili snimanjem ometaju službeno lice u radu, informiše Zorana Marković.
Održan je vanredni kolegijum Narodne skupštine na kojem je odlučeno da će se prije nastavka redovne sjednice održati zatvoreno zasjedanje na kojem je ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač poslanike obavijestio o dosadašnjem toku istrage u vezi sa ubistvima koja su se dogodila prije dva dana u Laktašima i Prijedoru. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović naglasio je da neće biti posebne sjednice o bezbjednosnoj situaciji u Republici Srpskoj, već da će to biti prva tačka sljedeće redovne sjednice.
I to prvu tačku, a poslije da idu normalno tačke koje će se naći na dnevnom redu. Kolegijum je ove odluke donio jednoglasno. Kođe i bezbjednosna situacija, kao što se i na sljedećoj redovnoj sjednici, koja će se sigurno održati u maju, bit će zatvorena za javnost.
Redovna sjednica počela je raspravom o nacrtu izmjena i dopuna Zakona o javnom redu i miru. Mijenja se vrijeme kućnog reda kada nije dozvoljeno narušavati javni red i mir bukom. Odredba koja propisuje da nije dozvoljeno narušavati mir drugih na javnom mjestu od 15 do 17 časova se mijenja od 16 do 18 časova. Resorni ministar Dragan Lukač rekao je da je izbačena odredba kojom je predviđena novčana ili zatvorska kazna licima koja fotografisanjem ili snimanjem ometaju službeno lice u radu.
Ovu odluku smo donijeli iz razloga što ne želimo da jedan građanin u Republici Srpskoj smatra da Ministarstvo unutrašnjih poslova nastoji da na bilo koji način ugrozi ostvarivanje ljudskih prava i sloboda ili da ugrozi slobodu medija.
Prvi dio rasprave o ovoj tački dnevnog reda obilježile su polemike između opozicionih poslanika i poslanika skupštinske većine o bezbjednosti. Poslanici SDS-a Zoran Vidić i SNSD-a Igor Žunić.
Jer se uveliko stiče utisak da i pored svih pozitivnih zakonskih propisa i pored svih alata koji vam daje Narodna skupština i pravilnici koji pripisuje resorni ministar, Ministarstvo unutrašnjih poslova ne radi sve da bi se građani Republike Srpske osjećali bezbjedno.
Ja kad sam rekao da je osjećaj bezbjednosti relativna stvar, onda sam govorio o osjećaju. Ne o tom da li je neko siguran ili nije, već kako se ko pojedinačno osjeća. Pazite, to je velika razlika. Neko se može osjećati sigurno, neko se može osjećati nesigurno, zavisi od okolnosti.
Posebnu pažnju poslanika izazvale su i odredbe kojima se definiše držanje opasnih životinja. Smatraju da su niske kazne za nesavjesne vlasnike opasnih životinja, kao i da se mora precizirati šta se smatra pod opasnom životinjom. Poslanici PDP-a Jelena Trivić i NDP-a Dragan Čavić.
Jer šteta koja može nastati po život, a obično se radi o maloj djeci, je ogromna. I ne može se čak ni mjeriti novcem, ali može bar veća kazna zamisliti onog ko vodi takvu životinju, da li će da je vodi bez povodca, bez brnjice, ili da li da je uopšte uzgaja, odnosno da li da je uopšte ima.
Postoje rase koje su po samoj svojoj prirodi opasne, ali postoje psi koji mogu biti opasni ukoliko budu isprovocirani ili su neodgovarajuće odgajani, uzgajani itd. Da se to precizira aktom.
Predložena je i stručna rasprava o ovom nacrtu. Poslanici će nakon redovne pauze nastaviti raspravu o nacrtu izmjena i dopuna Zakona o oružju i municiji.
Uoči sutrašnjeg puta u Rim, gdje će se u petak sastati sa Papom Franjom u Vatikanu, predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik sastao se u Beogradu sa patrijarhom srpskim Irinejom. I srpski član predsjedništva i patrijarh vide priliku da se s papom razgovara o problemima u vezi sa vjerskim zajednicama. Dodik je naglasio da mu je važno da prije toga dobije blagoslov patrijarha. Iz Beograda Vladimir Bekić.
Mi jesmo dvije crkve, ali nas više spaja nego što nas razdvaja, poručuje patrijarh predsjedavajućim predsjedništva uoči njegovog susreta sa poglavarom Katoličke crkve, napominjući da i on, ali i cijeli svijet posebno cijene aktuelnog papu Franju.
sadašnji papa je jedan čovjek koga svet ima puno poverenja i mislim ima puno osobine episkopa hrišćanskog i čovjeka. Tako da ga mi sve samo i pozdravljamo i drago nam je sve što čujemo o njemu, a ovo će biti prilika jedinstvena da gospodin naš predsjednik lično sa njim razgovara o nekim problemima koje se tiču sigurno katoličke crkve, ali se one tiču i naše crkve i našega naroda.
Sastanak u Vatikanu više od samo protokolarnog susreta predsjedavajućeg predsjedništva i papi, jer Dodik misli da dvije crkve mogu odigrati značajnu ulogu u odnosima naroda.
I ovdje sam, kao što to nalaže i moj osjećaj da to tako bude, razgovarao sa njegovom svetošću o tim odnosima i mogućim porukama koji će uz pozdrav koji naše svetosti uputiti papi.
Srpska pravoslavna crkva predstavlja najvažniji identifikacioni element srpskog naroda, smatra Dodik, i poručuje da svagdje tamo gdje Srpska pravoslavna crkva djeluje, postojaće srpski identitet.
Sa tom pozicijom sve što sam činio i radio, činio sam da se ojačaja ne samo podloga, dakle izgradnja objekata, crkava i drugih objekata, nego i povjerenje i uvjerenje naroda na našem prostoru u Srpsku pravoslavnu crkvu. I danas mogu sigurno da kažem da je to jedan od najvećih uspjeha i u mom političkom i životnom radu koji sam ostvario posljednjih, evo od kad se bavim ovim javnim poslom.
Patrijarh Srpski Irine.
Pre svega drago mi je da u ovoj kući vidim naš dragu predsjednika, dobrog, čestitog Srbina koji čini sve da nam Drina ne bude granica, nego reka koja nas spaja.
Patrijarh Srpski poželio je srećan i blagoslovljen predstojeći Vaskrs i da ga proslavimo kako priliči hrišćanima, jer to je, kaže, temeljni praznik naše vjere. U Vaskršnoj poslanici, između ostalog, pozvao je sve na praštanje i pomirenje, kao i na molitvu da se vrati mir i sloboda na raspeto Kosovo i Metohiju.
Slušate Dnevnik. Otvorenim razgovorom predsjednika vlade Srpske Radovana Viškovića sa domaćim privrednicima završen je četvrti Jahorina ekonomski forum, koji je ove godine bio posvećen digitalizaciji i uvođenju novih komunikacionih tehnologija u svim sferama društva, izvještava Radan Škipina.
Privrednici iz različitih sektora i oblasti postavili su niz pitanja premijeru Viškoviću, koji je kroz odgovore ukazao na trenutnu ekonomsku i privrednu situaciju u Republici Srpskoj. Vlada ostvaruje sve ciljeve i 7 mjera postavljenih na početku mandata uz rast bruto domaćeg proizvoda, kazao je Višković. Višković posebno ističe da se od 1. jula planiraju značajne poreske olakšice i povoljnosti za poslodavce ukoliko povećaju plate radnicima. Želimo da smanjimo parafiskalne namete i prepolovimo crno tržište, dodao je premijer. U odgovoru na pitanje privrednika iz Mrkonjić grada da li će uskoro doći do liberalizacije tržišta električne energije, Višković je odgovorio da je to obaveza Republike Srpske još s početka 2015. godine, ali da će se etapno ići ka tome. Narednih 3 do 5 godina još ćemo imati kontrolisane cijene struje, a u narednih 10 godina kanimo da izgradimo objekte za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa, čija snaga će dostići 1000 megavata, poručuje premijer. Istakao da su nam za oživljavanje privrede neophodne javne investicije i veliki strukturni projekti, kojima ćemo se istovremeno suprotstaviti na dolazećoj ekonomskoj krizi koja je već zahvatila pojedine evropske zemlje. Gradimo brojne kapacitete u kojima će zaposlenje dobiti mladi, čime ćemo doprinijeti da se smanji njihov odlazak u inostranstvo. Istovremeno je pozvao mlade da ostanu ovdje i pomognu svojom mladošću i znanjem. Odgovarajući na pitanje privrednika iz Bijeljine o posticajima u poljoprivredi, premijer Premijer Srpske je rekao da je ponosan što se te naknade isplaćuju redovno i odmah poslije penzija. Naglasio je da će novi zakon o podsticajima biti još povoljniji za poljoprivredne proizvođače. Najavio je i značajnije subvencionisanje nabavki novih tehnologija u proizvodnim pogonima. Na marginama ovogodišnjeg foruma premijer Višković se danas sastavio sa privrednicima i parlamentarcima iz 8 evropskih zemalja. Predstavio im je potencijale Republike Srpske i privredne oblasti u koje se može investirati, za što su oni izrazili veliko interesovanje i spremnost da privrednicima iz svojih zemalja dostave ponude iz Republike Srpske. Dvočasovnim razgovorom premijera Viškovića s domaćim privrednicima Jahorina ekonomski forum 2019. je završen. U cjelini je bio posvećen digitalizaciji i uvođenju novih komunikacionih tehnologija u svim sferama društva. Zaključci sa ovogodišnjeg foruma će biti naknadno objavljeni.
Premijer Višković izjavio je danas da Srpska trpi ogromnu štetu jer nije formiran novi savjet ministara, a ni vlast na nivou federacije.
Raspodjela koeficijenata od PDV-a posljednji put je usaglašena u maju 2017. godine. Raspodjelu kvartalno računa Uprava za indirektno oporezivanje, a u svim tim raspodjelama Republika Srpska je bila oštećena, rekao je Višković na Jahorini. Prema njegovim riječima, u prošloj godini budžet Srpske oštećen je za 33 milijuna maraka, jer ti koeficijenti nisu bili usaglašeni. Šteta se trpi i zbog blokade elektroprenosa BiH, rekao je Višković.
16 je časova i 16 minuta. U nastavku dnevnika slušajte.
Hirurško odjeljenje bolnice Srbija u istočnom Sarajevu preseljeno u novi objekat, uspješno obavljene tri operacije.
Gradiška prvi put kao grad obilježava dan oslobođenja u Drugom svjetskom ratu.
Vučiću u Pekingu kineske investicije u Srbiju vrijedne više od milijardu evra.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će razgovarati sa Srbima povratnicima u Mostaru koji su najavili da će zatražiti njegovu pomoć zbog trase novog autoputa jer prema planu usvojenom u parlamentu federacije taj put treba da pređe preko njihovih imanja.
Razgovarat ću onoliko koliko ja mogu da utičem sa nivoa predsjedništva, rekao je Dodik. On je istakao da je upoznat sa ovim problemom kao i sa činjenicom da Srbi iznenadno pozicioniranje trase preko svojih imanja doživljavaju kao potez uperen isključivo protiv njih.
Hirurško odjeljenje bolnice Srbija preseljeno je u novi objekat i uspješno su obavljene tri operacije. Uslovi rada za ljekare i smještaj pacijenata su na najvišem nivou, što se pozitivno odrazilo na rad zaposlenih, kao i pacijente koji su izuzetno zadovoljni tretmanom i smještajem u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu, pripremio Milan Stojić.
Decenijama su ljekari i medicinsko osoblje nekadašnje bolnice Kasindo čekali da rade u uslovima kao što su u Europi. Konačno se operacije obavljaju na novoj hirurgiji, a dr. Milorad Šupić, načelnik hirurgije u bolnici Srbija, kaže da su operacione sale od prije dva dana u funkciji.
Uslovi u operacionim salama su stvarno izuzetno dobri, što nam omogućava ljudima koji rade u tim salama bolje uslove rada i našim pacijentima da su oni bolje ovdje. Mi smo uspjeli da u zadanim rokovima pređemo u ovaj novu zgradu, tako da smo prije jedan dan preselili i kompletnu hirurgiju i stavili u funkciju operacione sale.
Hirurg dr. Bojan Golijanin kaže da je već bilo komplikovanih zahvata koji su uspješno obavljeni, a pacijenti se oporavljaju na intenzivnoj njezi.
Hirurško odjeljenje je preselilo prije dva dana. Bila je jedna planska operacija zakazana za taj dan baš iz tog razloga koja je uspješno završena, ali u međuvremenu kako je bolnica i radi, došla su dva hitna slučaja koja su također morala biti zbrinuta po principu hitnosti neke. Urađeni su, kao što se i do sad radilo, vrlo dobro i ljudi se dobro osjećaju. Naravno, uguđaj novim salama je dosta bolji, dosta je to komfornije kako nama koji radimo, posebno pacijentima koji ovdje dolaze da se liječe. Sada i oni imaju osjećaj da se nešto radi za njih, za njihov boljitak kao i naš ovdje.
Pacijenti su, kao što smo već rekli, na intenzivnoj njezi, pa ćemo njihove utiske snimati kada izađu sa ovog odjeljenja. Ljekari ističu da u bolnici imaju sve za rad na najvišem nivou. Pet specijalista je već tu, a najavljuju prijem i novih mladih ljekara koji će se specijalizovati.
Broj povreda na radu u Republici Srpskoj sve je veći. U prošloj godini 14 radnika je smrtno stradalo, 79 teže povrijeđeno, dok je 1474 radnika lakše povrijeđeno. Ovi podaci saopšteni su danas na konferenciji Stanje i perspektive zaštite na radu u Srpskoj, koju je u Banja Luci organizovalo Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite na radu. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
U Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske najavljuju javne rasprave o primjeni zakona u ovoj oblasti, na čemu će se zasnivati i strategija zaštite na radu za 2020. i 2021. godinu. Ministar Duško Milunović namjerava obići građevinske firme s obzirom da su oblasti građevinarstva najčešće povrede na radu.
Podaci govore da su u suštini neprimjenjivanje mjera zaštite na radu, neprovođenje preventive i nedovoljna obuka radnika uglavnom najčešći razlozi ovih povreda.
Najčešći uzrok povreda na radu je nedovoljna primjena propisanih mjera zaštite kako poslodavca tako i radnika, te nedovoljan nadzor nadležnih za zaštitu na radu. Iz Inspektorata Republike Srpske Momčilo Đikanović.
U kom smjeru treba ići, a to je podizanje svijesti svih angažovanih u oblasti zaštite na radu, da bi svi skupa unaprijedili stanje, i to je bolji put i bolji pravac nego što su represivne mjere. Naravno, represivne mjere svagdje tamo gdje je vanredna kontrola, gdje se desio neki eksces, neka opasnost, mi preduzimamo naravno i propisane represivne mjere.
Zakonom o zaštiti na radu Republike Srpske propisane su kazne od 2,5 do 15.000 maraka po jednom prekršaju, dodao je Đikanović.
Nizom prigodnih manifestacija Gradiška obilježava Dan oslobođenja u Drugom svjetskom ratu. Ove godine, 24. april, prvi put se obilježava kao Dan grada, izvještava Borislav Švraka.
Dan oslobođenja od fašističke okupacije i 74 godine života u slobodi posebne emocije bude kod Bože Vidačkovića, zatočenika sistema dječjih logora Nezavisne države Hrvatske.
Mojih 17 braća i sestara je ostalo tu u Sisku. Tako su ostala djeca iz sela Sibirota, Janjani, Miljanovići, Subotići i tako dalje.
Poratni period u nekadašnjoj opštini Gradiška obilježio je intenzivan infrastrukturni i privredni razvoj. Sticanjem statusa grada u planu su i novi razvojni iskoraci, kaže gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
Mi ne želimo da se to završi samo na tom statusnom simbolu da smo postali grad. Mi želimo da to bude još jedan veliki imperativ za daljnji infrastrukturni razvoj čitavog prostora našeg grada, za stvaranje preduslova za privredni razvoj, za otvaranje novih preduzeća i novih radnih mjesta.
Povodom Dana grada organizovan je 12. Zdravofest, dvodnevni festival tradicionalne gastronomije, privrede i turizma, koji ima poseban potencijal. Direktor turističke organizacije grada Gradiška, Veljko Jovanović.
I uvijek se rijekom Savom šalje poruka, sve do Dunava i Crnog mora, o Gradišci kao otvorenom gradu koji ima široko srce za sve posjetioce i za sve turiste.
Obilježavanje Dana grada nastavlja se večeras svečanom akademijom na kojoj će biti uručene gradske povelje najzaslužnijim pojedincima i organizacijama i velikim koncertom Dejana Petrovića i Big Benda.
Centralna izborna komisija samoproglašenog Kosova nije potvrdila kandidature za gradonačelnika Gorana Rakića u Sjevernoj Kosovskoj Mitrovici i načelnike Zorana Todića u Leposaviću i Vučina Jankovića u Zvečanu.
Članovi CIKA iz radikalnog albanskog pokreta Samoopredjeljenje traže da se srpski kandidati zamijene zato što se kao predsjednici sjevernih opština u ostavci ponovo kandiduju za iste pozicije i zato što se najavljuju njihove ponovne ostavke ako budu izabrani. Reagujući na današnju odluku CIKA, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je šokiran i veoma zabrinut.
Predsjednik Srbije Vučić izjavio je danas u Pekingu da je Srbiji kao maloj zemlji ukazana velika čast i poštovanje u Kini, kao i da je sveobuhvatna saradnja sa Kinom u mnogim oblastima potvrda čeličnog prijateljstva dvije zemlje.
Kinezi u Srbiju ulažu najviše od svih zemalja jugoistočne Europe, prije svega u svoje fabrike, rekao je Vučić i istakao da su to investicije vrijedne milijardu i više evra. Vučić kaže da će Srbija i Kina formirati radnu grupu za zajedničke investicije.
Sjevernokorejski lider Kim Jong-un stigao je u Vladivostok gdje će se sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Kim je najavio da će tema razgovora biti mirovni pregovori na Korejskom poluostrvu.
Za Kim Jong-una priređen je svečani doček sa crvenim tepihom i počasnim strojem ruske garde. Kim je napomenuo da mu ova posjeta Rusiji nije posljednja. Ovo je samo prvi korak, rekao je sjevernokorejski lider.
Rusija će u julu početi sa isporukom protivraketnog sistema S-400 Turskoj, rekao je danas direktor ruske kompanije Aleksandar Mihev.
Amerika je Turskoj zaprijetila sankcijama ukoliko Ankara realizuje dogovor sa Rusijom o kupovini sistema S-400 od kompanije Rosoboron Export. Ankara je odgovorila da kupovina sistema ne treba da izazove sankcije jer Turska nije neprijatelj Vašingtona i ostaje posvećena NATO-u.
U nastavku Dnevnika kultura, gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić priredio je danas prijem za književnika i prevodioca Kolju Mićevića, ovogodišnjeg dobitnika najvišeg gradskog priznanja Ključa grada, pripremila Radmila Karanović.
Zahvalni smo Kolji Mićeviću što je prihvatio nagradu grada, čime smo odali priznanje jednom od velikih imena iz naše kulture, a ujedno poslali i poruku da je ovo zapravo nagrada i svim poslednicima kulture u našem gradu, rekao je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Znamo da li je po prvi put uopšte, ali u svakom slučaju u nizu prethodnih godina u ovom posliratnom periodu sigurno prva osoba koja je dobila ovo priznanje iz oblasti kulture, što je također specifično u gradu Banja Luci, da je jedno veliko ime koje svakako jeste za naš grad i van granica našeg grada, dobije i najviše gradsko priznanje.
U razgovoru sa Koljom Mićevićem razmotrena je mogućnost da se 2021. godine u Banja Luci obilježi 700. godišnjica smrti Dantea Alighieria, čije je najpoznatije djelo Božanstvenu komediju preveo upravo Mićević i po čemu je najpoznatiji na kulturnoj sceni.
Moj cilj je da mi u Banja Luci možda napravimo jednu vrstu svečanosti oko Dantea, ne samo da bismo Dantea privukli nama, nego da bismo i mi se približili Evropi. Znači Dante u Banja Luci je jedan neki poziv Evropi da dođe ovdje.
Sutra će u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci biti održana književna tribina na kojoj će ovogodišnji dobitnik Ključa grada sa poveljom Počasni građanin grada Banja Luka Kolja Mićević održati predavanje pod nazivom Dante svuda oko nas.
Košarkaši Trebinjskog Leotara i Banja Lučkog Borca večeras će odigrati drugi meč finala play-offa šampionata Republike Srpske. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Košarkaši Leotara ugostit će večeras u Trebinju Banja Lučki Borac u drugoj utakmici finala play-offa prvenstva Republike Srpske. Početak susreta zakazan je za 20 časova. Borac vodi sa 1:0 u seriji, a titulu će osvojiti tim koji ostvari 3 pobjede. Fudbaleri Krupe dočekat će Tuzla City u 28. kolu Premier lige BiH, početak susreta zakazan je za 17 časova. Trener Krupe Slobodan Starčević.
Veoma važna utakmica protiv Tuzla City-a, sve manje kola, sve manje bodova u igri i pobjeda nam se nameće kao imperativ, da i dalje sanjamo san Premier lige.
Zvijezda 09 će u Ugljeviku dočekati Zenički Čelik. Trener Zvijezde Milenko Bošnjaković.
Nama je ta utakmica izuzetno važna. Možemo čak reći prva meč u lopta za opstanak u ligi i pokušat ćemo da iskoristimo sve svoje prednosti koje imamo da dobijemo tu utakmicu.
Bijeljinski Radnik će u Gavili igrati protiv ekipe Goška, trener Radnika Mladen Žižović.
Mi ćemo pokušati da nastavimo ovaj niz koji držimo konstantno u ovom proljeću, da probamo doći do bodova kako bi ostali u životu za mjesto koje vodi u evropska takmičenja.
Krupa je na posljednjem 12. mjestu sa 21 bodom, Zvijezda je 10. sa 28 bodova, dok je Radnik 6. ima 36 bodova. Na tabeli vodi Sarajevo sa 57 bodova. Rukometaši Borca dočekat će večeras Dobojsku Slogu u odgođenoj utakmici 21. kola Premier lige BiH od 19 časova. Borac je treći na tabeli sa 44 boda, dok je Sloga 6. sa 37. Do kraja ligaškog dijela sezone ostala su još 3 kola, a 7 najboljih timova će uz ekipu izviđača nastupiti u play-offu.
Danas je u većem dijelu Republike Srpske vedro sa malo oblaka, trenutno u Banja Luci 27 stepeni, opširni je meteorolog Božidar Perovanović.
Temperaturu izmereno 14 časova sledeće. Čemerno 13, Gradsko 16, Kalinovih 17, Nevesinje, Sokolac, Han Pjesak 18, Mrakovica 19, Bileća, Drinić, Mrkonjić grad 21, Krupa na Uni, Trebinje 22, Ribnik 23, Rudo 24, Srebrenica, Foča 25, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Novi grad, Prijedor, Trbac 26, Banja Luka, Zvornik 27 stepeni. Sutra u Srpskoj ujutru malo dumereno oblačno, a tokom dana i popodne pretežno sunčano i toplo sa malo oblaka, vetar slab južnih smerova, minimalna temperatura od 7 do 12, na jugu oko 14, najviša dnevna temperatura od 20 do 29 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Ministar Lukaš poručio, mu preduzima opsežne mjere i radnje u vezi sa ubistvom Slaviše Krunića i Žarka Pavlovića.
Narodni poslanici razmotrili nacrt izmjena i dopuna Zakona o javnom redu i miru.
Uoči posjete Vatikanu, srpski član predsjedništva sastao se s patrijarhom Irinejom. Dodi kaže da će s papom Franjom razgovarati i o položaju srpskog naroda.
Završen ekonomski forum na Jahorini, premijer Višković u okviru foruma razgovarao sa privrednicima.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.